From the Conference Center at Temple Square in
Fiona Bean Fianguna Neto Temple Square Salt Lake, Itin, Fiona B. Fano Chatona Far, Campval Pulomjat, and Fiangunan Zisu Christi, when you'll machine and Faran. Nipanola attain the Nufdina Viamni Manapai Fanambun, Atom Fiangunan Arnir, Atoni Amborapun Kilung, Aviomni Pleasant Views in North Ogden, Utah. This broadcast is furnished as a public. Iti famptana vantaniti de Atoni Bonneville Distribution. Ni fam karana, nani fantashampo, nani fantikana ansurat, nani fampesana janam ni engineer fadits najona lalana, de vorar. President Dieter F. Uchtdorf. Ni filu Dieter F. Uchtdorf, panultana faru omni fia didina volu ni fiangunana, nui tarkitif tonti.
Dear brothers and sisters,
we halas hanabav mirabana ruizai amjo fivrina faruizo omni fiona ben fingunan isakin tapaton fa rekemval pulomchat wan fingunan zu christi wan yul machinian faran ni flu thomas manson jamianti fiona beti denangataka itarken tiftonti manulchani fankashani jai wan ihurete jai manatke na izai manjantsar amnelala ni faitalaft ni fampiele jampeu na ni internet si aniro ulma Beijam Zeri Vam Niro Fubin Tatuka, and I'm Farta Samia from Nirantan, Camptanani Fionambiam Nisanabulan. Nira Majiti Fivrinti, the Tulchni and Borapun Klunga, Vianamni Pleasant Views in North Ogden, Utah, Yomban Fitarian Javavi Vanya Watkins, Mirakam Linda Margaret, so New York. Anouka Chaizo Ftonizo, Niamborampo, Amni Firanani, La Bonté du Père, Si ni Merci au Mon Père Divin. Ni Vavakafan Buon avio de Atulch ni Lulun Wang Yanko avio Fitpulla. Aurin Vavakate, Niamborampo, nous irani ensemble à tout jamais.
As I wash the rising sun. our beloved
Father in heaven. Tungaya hitona chia noizai. Manish tena si fien fagastan. Amreu fasuavana izenu minu anei, tamfiana nei. Fien fagastan amni sanakau Jesu Christi kuizai. Arni surna zenaton. Fien fagastan ean kuizai nun ni flazan tsara zei Fernam Lonem Zoftonzo, Bafane Mazuru, Fala Lanesi, Fanatinan, Bai Fernanem Noinje, Ari Yarakam Noinje, Ra Marnizai, Tungetom T, Tweranitizai, Ari Anem Nituana, Ramanerozo Tulso, Bai Yen, Ni Panupno, Isai, Iresaka Andruan. Tai nozai banugatran funai bayen tsatiams ni sufna futsin famnelan fuyan ku ba fani futsuna favunbelnei tum han finune ba fane ulla tsara tsara kuku fen fakastran izai nun ni ancora la natonia kiskelteo tai nozo akizreo ba u tsarun izreni andruan
in their lives.
Ari bau lalpa komnis reusan mangatakan ni anoi zai tani pamnan siro panul senas arigo apostol rumeful ba fanis remanoniasan ba apansuna ni fanzakanoi tiam ni zotulso aritunja ulna bedebe am tifingonanti Tiflas Nazariti. Isanu tenene Sangatane, Amnina and Sanako, Jesu Christi. Amen.
I am a family.
President Henry Bearing will now.
So they were told ni filu Henry Bearing iru piantek tambun siru fitpulla ni fund part om ni fiangunan bautuanan. Orinjan de ma faliansi ke ni en ni lul naishani David A. Bednar sinilel Anderson avio om ni kolid ni apostol kumbe full. Isiru de u dimbiashin lul na Ian Ardern avio om ni fitpulla ni filu Bearing.
It is proposed that we
sustain Thomas Spencer Monson, Mampamnan, Pait, Panambaraz, Fluent Fingunan Jesu Christi, Onulmas Nyan Faran, Henry Benyon Hiring, Mampanulsen of Volunas, Fiadidin of Volun, Dieter Friedrich Uckdorf, Ponulsen of Faru, Fiadidin of Volun, Igwesem Yum Kev Tramzan, the Afakamanuzan. Igreze manu eta ramis ti afaka manu zan. Arus ba u tuana tika, Boed Kenneth Packer, am fluan kolez ni apostol rumbe fulu, agigot manara kegot am pikambanaz, am ru kolezan Boed K. Packer, el Tom Perry, Russell Namson, Talen Ox, Russell Ballard, Richard Scott, Robert Hales, Jeffrey Holland, David Bednar, Quentin Cook, Todd Christopherson, Ari Neil Andersen. Igreze miob kefte di okana uzan. Zemanu echa di afakambam pse uzan ku. Arus pao tuan atzi ki repanul sena, omni fia dina volun, si re apostol rumbe ful, amma pamnan si paid ar panambaraz reo. Zere echa miob kefte di Deoka noizan. Zemanuja rasendamis deoka noizan ku. Ni lulna Claudio Costa, de nisora na tam na pkambanaz, fiadidin ni kolez ni futpulla. Igreze afaka miara kamnei, ma neo fakastra anaz, deoka aneuzan. Arus, pa utuan atzika, ni lulna Tad Callister, u pkamban, ni fiadidin ni futpulla. Kuzi mumpkefta okanoisan, igose manuja ramis. Arusom tika ni soran, igolulna Gary Coleman, Richard Hinckley, Yoshihiko Kikuchi, si Carl Pratt, ar Cecil Samuelson, tamnap kambanaz reu, tam Nicolas Volun, am nifitpula, araninjaz reu, manapaifan ambun misutrunun. Agusam tika yankun di isoran na lul na Wong Yonko, si Lowell Snow, ar Paul Sibroski, tam na pkambanazre, tam Nicolas Faru, awam ni fitpulla. Igreze maniri ara neu amne ni fakastern en ruralare, nun yasa fanpun na tsare de tsare na tonisre, di oka no izan. Ni lul na Ralph Hardy, John Huntsman, senior, Alexandra Manzos, ar J. Willard Marriott Jr., di nisorna tam na fitpulla en vutsparte azre, ar usam tiken ya nun fakastan azre, nun yasa fanpun na nyavak na ton izre, segrecem nyum kefte de okan uzan. Ar usam tiken ya nuanan ikre manapoy fanampun yafa, si ikre fitpulla en vutsparte, ar yofia didin vunjna fanap maneratan arakin misya zankeching. Igreze mi umpkufte de okan uzan. Ras misi manuete de okan uzan. Riflu monson arak ni faita kwas dia nre yevja na nuona ni tatam fuibin fiona be. Msota na ue regalasyan abav. Nun ni fanwana na ue, ni fno na ue, sin fatki na ue, sin vavakato na ue. Zotike de yin ni tenel dar bednach.
As we study, learn, and live.
Fa mandal na ni flazanzara ni Jesu Christi sik de mazana ma biana jazavacha ni flagam drozavam. So, hua cha iro lesna inara tzike muma ni lara pa mea nara pa na. Aftam ni flagam drozavam so le beza in changa refa tava vena tam lon fa fin nu ni flazanzara pa moons tam zonash faran zau. Naita sin resgatam ni remajaksesi Jesu Kristi tomnia lakilmas ni Joseph Smith. A coach Sande, Niana Jam Kasken, Idena Tuetuetani Andremanch, Snifi Twizani Fanabarana Quiz, Izani Faitana Lebezan, Nuna Pitchani Ftoptatan and Fafinun Fton, Arenisan Tena Manandanzat Kutu, Amni Tataranzo Turzo, Teltona Tatiorin, Uvalin Vavakairena Totam Kitspu, Nial Ni 21 September 1823. De enkni azavana ni efchan fatrin Joseph, matbatungan sanu nazava pekpe kukunu niam tatovufunan, nishulan soto niran fandinan, nianzoastam nianaren, ananambara fa ira kafteona tiana gemanchis, ari moroni nu anaren. Napa fanta chani Joseph am kasken ifia fin bukun mormonis, avio i moroni den laza teni avio omni bukun malaki om testamita talu, zemisi fasamia fana kelem fteni domni pe pulnusratan panzaka James. Inju, anambaram naroni fisrunan, amni tanan eliao, mia luani ifia finianj lebe, satma tau chani tump, arizam buleo am pun zana kan fapanate nana na totam jain. Ar ni fun zanak de tut kam jain. Farati zan de uravana tantera kan tan mantul am tia vini. I rotur lalanan min moroni an Joseph Smith de aitana luayev cha fut cha ru. Foluan ni pukun mormon, ar ni faru ni ten malaki, ze manabara mia lu ni anzarasa ni li, am famerena nam lon ni zavata reet, ze napla zena gemancha ni pam nan masen, acham foluan in jinj. Araxani ro changan zavata zen siotan famerena nam lon, de nanambara famarita nam marna ni am nyan gemanch. Si nanamaf ni lanza ni pukun mormon, Ari nana zava mia luni asa famzen snifi sanjata na wan velna si reumati. Iti flaran zavan seuti, de fen fapenaran mubani zava charapana zetena la rapamena wan nanjemant. Ni afac dem yumpanam laifan naini li zenam baran moroni mia luto anatun rotur la lana voluan numeneni Joseph Smith. Vava kamafia baazu ni fanapin ni fanemasen. Ieli de pamnan testameta talu, zena natatera kafaga kanamar. Ni din ni lanchar sinisura nan latsa kato Israel nan jitin teltona stapan. Naptum ni sakafsuni dilwilin leve vaptunra tenis. Nanangana sazalakil tamat, ah napid nan yafu aftanendant ran fananjana tamro pamnan bal. Tam ni fiafagan niasan tetotande, ni akata tam tafiu jivja warindanchis, ari napiakar na finotan indanch. Yanaratsi ki afiambro fanabagan ni anjfanan faelinu ni aznan faifana mameo mfisruna na Melkisedek, arpam nan faran ni azni zan taluan ftona ni Jesu Kristi. Ni pam nan Joseph Smith atena nazav, fani fanai suni faifan ar ni ansu ni eli, den yananan faifana yausna ni fana laidin ni faifenun fisruna na Melkisedek, ar ni azu irreu ordonans reche zean ni fanzakan anjemanch. Izan faifan zan de zava de beu andre ordonans in fisrunan, ba panaker izan aramezan izan etuan tan si ane endanch. Ni sunt iar că tam Moses tom ni tenjbuchin fiu fatareli arnan meizan faifan zan ani Peter si Jacob arizon. Iscuden sunt iar că tam Moses si Reuaf tam ni 3 avril 1836 tom tempul în Kirtland arnan nul cei Reuaf analaid Reuani Joseph Smith si Oliver Cowdery. Mlaza ni sura cea masna fa ni surtu an lon Joseph S. Oliver e li pam nan ar ntenwe. Indre fam gad na tatera kan ftone ze fa nu tenen vavani malaki. Sad ni surunu fa vrumbel na fa iz e li de irana me lua ni atungava ni anju ntump la ele besi ma taur. Ba pudin fun rai o am zanak ar nfun zanak o am rai. Fan joa sinam news na ni tan. Qua tulcha uan tanana rön fana la identif top tatana niti. Arizan nu afantarana rö fani anjun tump ilai lebes mataoj de efa kek bion baravaranaz. Ni lain amni fan mananan zot turzo wamni fiavin pamuns fan juani famerenan amlon fame fae fan famezan senatoneli ari naptirni falina nam kaskani fikaronan tarampianakavin uen pamnan Joseph Smith away ni andrekta faran zele benjin jesena petrakandremant amtsiketi teni karka irovatsika efanodimandry satria ilaina ny fananana ny fahefan'ny famehezana mba hamezana ny zanatsika sy ireo efanodimandry ho an'ny fahafenoan'ny fitaovam-pitantanana izay anatanteraka ireo fampanantenana nataon'i Jesosy Kristy talohana nyrenanan'izao tontolo izao ho an'ny famonjenan'ny olombelona. Noi zan de hoy Andriamanitra hoe andefa ny Eli mpaminany ao. Nanazava misimisy Josefa hoe fa inona no tena tanjon'ny fiavian'i Eli? Na ahoana ny fomba anatanterahana izany? Tokony ho atolotra ireo fanalahidy ho tonga ny fanahin'i Eli. Averina ny filazantsara, angonina ireo olo-masina, aorina izy iona ary ho tonga mpamonjy ao tendrombohitr'i Ziona ireo olo-masina. Ahoana no ahatonga azy ireo mpamonjy ao tendrombohitr'i Ziona? Amin'ny fananganana ireo tempoliny, ny fandehananany sy fandraisana ireo ordonansy rehetra eo amin'ny toeran'ireo rehetra izay fanodimandry. Izany no rojo izay hamatotra ny fony iray amin'ny zanaka ary ny zanaka amin'ny iray izay manatanteraka ny hiraka nampanaovina ny Eli. Hoy ny olona Nelson fanifanahany Eli dia fisehoan'ny fanahy masina izay mijoro vavolombelona mikasika ny mahamasina ny fianakaviana. Io herin'ny fanahy masina io no mampirisika ny olona mantitra ireo razambeny sy anangona antotantaratasy mikasika azy ireo ary aneho fitiavana amin'izy ireo na ireo taloha na amin'izao. Miatraika amin'ny olona ao anatiny sy any ivelan'ny fiangonana ny fanahin'i Eli. Na izany azy, amin'ny mampikambany fiangonana antsika dia andraikitsika ny mikaroka ny momba ireo razambentsika ary manatanteraka ireo ny ordonansin'ny famonjena ho azy ireo. Mba tsy atao tanteraka ireo raha tsy efa mbio koa isika ary isika koa dia tsy atao tanteraka raha tsy eo ny maty eo amintsika. Izay ny antony anaovantsika fikaroana ny tantaram-pianakaviana, ananganantsika tempoly, anatanterahantsika ireo ordonansy. Izay ny antony andefasana ny Eli hamerina ny fahefana mame izay mamatotra eto-an-tany sy any an-danitra. Mpanompon'ny Tompo isika eo amin'n'ilay asa hitondrana famonjena sy fisandratana izay anakana mba tsy asiana amin'ny ozina ny tany rehefa hiverina indray izy. Izany no adidy sy fitahiana goavana ho antsika. Izao dia misarika ny sendro zatovo ary ireo ankizy ao anatin'ny taranaka vao misondrotra ao eo ampanatranterana ny mahazava-dehibe n'ilay fanahin'i Eli eo amin'ny fiainanareo amin'izao fotoana izao. Natao any rehetra ny afatro saingy ho anareo izany indrindraindrindra. Maro nareo ny mieritreritra fa natao an'ny olon-dehibe ny fanaovana ny asa mikasika ny tantaram-pianakaviana. Izao nefa tsy mahita filazana fetra-taona ao amin'ny soratra masina, natory lalana avy amin'ny tarika ka mametra izany asa manan-danja izany mba ho an'ny olon-dehibe ihany. Zanaka lahy sy vavin'Andriamanitra ianareo, zanaka araka ny fanekem-pihavanana ary mpanangana ny fanjakana. Tsy mila miandry mandra-patonga an'izay taona eritreretina fa takiny ianao vao anatontosa ny andraikitra ao anatin'ny asa famonjena ho an'ny fianakavian'ny zanak'olombelona rehetra. Nataon'ny Tompo vonona amin'izao andronareo izao ireo fitaovana mahagaga izay hahafahanareo mianatra sy mitity asa ity izay entanin'ny fanahin'i Eli. Ohatra, ny Family Search dia ahitana ny fitambaran'ireo firaketana sy loharanom-pahalalana ary fanampiana izay azo kirakiraina mora foana amin'ny alalan'ny solosaina natao anampiana ireo olona ahita sy anao firaketana ny tantaram-pianakaviana izany. Ireo loharano azo ampiasain'ireo dia hita eny amin'ny fohiben'ny tantaram-pianakaviana any amin'ny ankamaroan'ireo trano fiangonantsika eran'izao tontolo izao. Tsy kisendrasendra ny fahatongavan'ny Family Search sy ireo fitaovana hafa amin'izao fotoana izao izay fitaovana mahavanana an'ireo tanora eo amin'ny lafin'ny teknôlôjia. harapana lamba fosera pifandraisana fo ufana ndefa afatra amin'ny sy amin'ny solosaina ny rantsantananareo mba hanafainganana sy hampandrosoana ny asan'ny tompo fa tsy hoe ifandraisana amin'ny namanareo fotsiny ireo fahaiza-manao ny tanora maro amin'izao fotoana izao dia fiomanana mba hitondra anjara briky ao anatin'ilay asa famonjena manasa ireo tanora ny fiangonanao mba hianatra momba ny fanahin'ny eli sy hiainany izany mampirisika anareo aho andalina sy hikaroka momba ireo razambenareo ary iomana nahatanteraka batisa amin'ny alalan'ny fisoloana tena ao amin'ny tranon'ny tompo ho an'ireo razambenareo ary mampirisika anareo aho anampy ireo olona hafa mantatra ny tantaram-pianakaviany rehefa manaiky ampinonana izany fanasana izany ianareo dia hitodika any amin'ny rainy fonareo hitoetra ao am-ponareo ny fampanantenana natao tamin'ny abrahama sy isaka ary jakoba ilay tsodrano ny patriarika anareo dia ampifandray anareo amin'ireo rainareo ireo ary ho lasa manandanja bebe kokoa aminareo hitombo ny fankasitrahanareo ireo razambenareo ho lalipaka sy aharitra ny fijoroana vavolombelona momba ny mpamonjy sy ny fiovam-ponareo anaraka azy ary mampanantena anareo ao fa ho voaro amin'ny fisarihana mairivaika ataon'ny fahavalo ianareo ho voaro ianareo ao anatin'ny fahatanoranareo sy mandritra ny fiainanareo rehefa mandre anjara ao anatin'izany asa masiny izany ary mitia izany ryray mandreny mpitarika mba hampio ny zanakareo sy tanoranareo hianatra momba ny fanahiny eli sy haina izany kanefa aza atao mavesatra loatra izany ezaka izany na aza manome fampahalalana na fanofanana amin'ny atsipriany loatra asao ireo tanora hitrandraka sy anandrana ary hianatra ho an'ny tenany manokana izay mety ho tanora rehetra dia afaka manao izay nolazaiko amin'ny alalan'ny fanaovana ireo asa inaranjavatra hito amin'ny LDS.org Family History Youth afaka mitana anjara toerana lehibe amin'ny fanampiana ireo zatovy rehetra ahafantatra bebe kokoa mikasika ireo loharano fitaovana fototra ireo ny ao amin'ny fisoroana roana sy zatovyvavy ny tanora dia tena tokony ho mpianatra izay manao asa ary avy eo mahazo fahazavana sy fahalalana fanampiny avy amin'ny herin'ny fanahy masina fa tsy ho mpianatra petrapetraka fotsiny izay tsy maintsy hetsehina aloha ry ray aman-dreny sy mpitarika ho gaga ianareo amin'ny hafainganan'ireo zanantsika sy ireo tanoran'ny fiangonana mandray ny fahaizamanao avolenta eo amin'ny fampiasana ireo fitaovan'ireo rano marina dia hianatra lesona sarobidy avy amin'izy ireo ianareo ny tanora dia afaka manampy be dehibe ireo efa nahazo taona izay tsy dia mafy loatra na menatra manoloana ny teknôlôjia na tsy dia zatra loatra ny family search anisa ireo fitahiana ianareo rehefa manokana fotoana bebe kokoa amin'ny asa mikasika ny tantaram-pianakaviana sy asa fanomponany amin'ny tempoly fa tsy variana amin'ny jeu video sy fijerenyzavatra amin'ny internet na fanaovana facebook i Troy Jackson sy Jaron Hope ary Andrew Allan dia mpiazona ny fisoroana anarona izay voantso mba ho mampianatra amin'ny klasin'ny tantaram-pianakaviana ao amin'ny paroasin'izy ireo misolo tenany maro aminareo izay manam-paniriana lalina ny hianatra sy anompo izy ireo hoy tro hoe mipetrapetrapotsiny aho rehefa ny am-piangonana taloha kanefa amin'izao dia tsapako fa tokony hody aho ary anao zavatra afaka manao ny tantaram-pianakaviana daholo isika rehetra hoy jerena fa tsy anarana fianarana fotsiny ireo fa tena olona izay niaina tokoa lasa nanana fientanana bebe kokoa aho nitondra ireo anaran'ireo any amin'ny tempoly ary hoy andrew hoe lasa nanana fahalinana sy fahavitrihana mikasika ny tantaram-pianakaviana izay tsy noeritra retiko nanana anatr'izay aho rehefa manomana ny fampianarako isan-kerinandro aho dia matetika matsapa ny bitsiky ny fanahy masina taloha dia nampitahotra ny fanaovana ny tantaram-pianakaviana kanefa rehefa nampiany fanahy aho dia afaka nanatotosany antsoko ary nanampy olona maro ry zandriko malala tsy fandaharanasa mahaliana fotsiny izay toana ny fiangonana ny tantaram-pianakaviana fatena manandanza o natanyasa wan famjena sini fisandratan numanna amzo andro zao ianareo ary mba hanangana ny fanjakan'Andriamanitra eto antany ianareo ankehitriny mba hanampy amin'ity asa mahagaga ity. Mijoro vavolombelonao fa niverina teto an-tany Eli ary namena tamin'ny loany ny fahefana masiny famehezana. Mijoro vavolombelonao fa izay voafeto an-tany dia azo fehezina any an-danitra ary fantatry fa mitana anjara toerana lehibe eo amin'ity asa goavana ity ny tanora ao anatin'ny taranaka vao misondrotra. Izany no hijoroko vavolombelona amin'ny anarana masiny Tompo Jesosy Kristy. Amen.
As we look into the eyes of
the masina kisiraisik dia mahita zanaka lahy zanaka vavy n'Andriamanitra nijoro niaraka tamintsika tamin'ny fiainana talohan'ny naterahana. Tena voninahitra lehibe ho an'ny mpivady izay afaka mananjanaka no manome vatana ireo zanaka fanahy an'Andriamanitra ireo. Mino ny fianakaviana isika ary mino ny zanaka. Rehefa miteraka ny mpivady dia manatanteraka ny ampahany drafitry ny raintsika any an-danitra izy ireo, dia nitondra zanaka eto an-tany. Ny teny ny Tompo, fa indro ny asako sy ny voninahitro, ny manatanteraka ny tsy fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay ny olona. Alohan'ny tsy fahafatesana, dia tsy maintsy misy ny fiainana an-tany. Tendrin'Andriamanitra ny fianakaviany, ary ivin'ny drafitry ny raintsika any an-danitra, eto an-tany, sy mandrakizay. Rehefa natambatr'Andriamanitra tamin'ny fanambadiana Adama sy Eva, dia hoy ny soratra masina, ary Andriamanitra nitsodrany azy ireo maroa fara ary miabetsaha ary mamenoa ny tany. Ankehitriny ny mpaminany sy ny apôstôly dia manambara hoe ny didy voalohany izay nomen'Andriamanitra ny Adama sy Eva dia ny mety aharay amandreny azy ireo amin'ny mampivady azy. Ary ny didin'Andriamanitra ho an'ny zanany dia ny tomboka hameno ny tany dia mbola manan-kery. Izany didy izany dia tsy ho adinoina na natao anjorom-bala atao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-maso ny andro farany. Maneho ny fankasitrahanay lalina izahay noho ny finoana goavana asehon'ny mpivady, indrindra ireo vehivavy atao amintsika, amin'ny fahavononan'izy ireo ny ananjanaka. Ny hoe raoviana no hiteraka anao firy ny aisan'ny zaza ny zaza dia fanapaha-kevitra nataony manokana ny mpivady sy ny Tompo. Fanapaha-kevitra masina izany ary tokony atao amin'nybavaka ary tanterahana ampinoana lehibe. Taony maranylasa dia nizara ny tantarany tampoko ny olona Maison ao amin'ny fitopolo lahy. Ny naterahany zanakay fahaenina hoy izy dia tena traikefa tsy hay adinoana mihitsy. Raha nandinika ity zanakay vavy vaovao mahafatifaty izahay fotoana fitahoriany naterahany dia naheno feo miavaka tsara nilaza tampoko. Mbola isy anankiray hafa ary io laikely izy izany. Tsy neritreritra aho fa dia tonga dia niverina iaingana teo amin'ny vadiko izay mbola tena trovana ary nilaza tamin'ny vaovao mahafaly. Tena tsy tsara ilay fotoana nilazako izany. Ny fandimby teny ny taona ary ny andry ny atrany fahatongavan'izany zaza fahafito izany ry Maison, 3, 4, 5, 6 tatio aoriana. Farany 8 taona tatio aoriana dia teraka ny zanak'izy ireo fahafito zazalahy kely. Indro sarany zareo 7 taona tatio aoriana. Tamin'ny volana aprily lasa teo dia nanambara ny filomansona hoe raha nisy fotoana saika nitovy ny fenitry ny fiangonana sy ny fiarahamonina, ankehitriny dia antsana goavana ny manasaraka azy ary tsy mitsahatra mialehibe hatrany izany. Ny mpamonjy dia namaritra ny tenany ho eto amin'izao tontolo izao fa tsy an'izao tontolo izao. Afaka ho toy izany ihany koa isika rehefa mandany fotokevitra ny fampianarana diso ary mijanona ho matoky amin'ny nandidian'Andriamanitra antsika. Ankehitriny maro ny manao tsinotsinona ny mahazava-dehibe ny fanananjanaka ka manoro hevitra ny anemorana na amerana ny isan'ny zaza. Vao tsy ela akory ny zanako vavy dia nampiseho ahyny blaog iray nosoratan'ny reny kristianina iray tsy ao amin'ny finoasika mananjanaka dimy hoy izy: tena sarotra ny mahita fijery ara-baiboly ny mahareny ankehitriny. Ny zanaka dia ambany lavitra noho ny fandratoana fianarana, ny fitetezana an'izao tontolo izao, ny fahafahana mandeha mivoaka amin'ny alina, ny fanatsarana ny vatana amin'ny fitoerana fikotranana, ny asa ananana sy irina ho azo. Ny mahareny dia fialamboly fotsiny, dia tsy fialamboly fotsiny fa antso ho izy. Tsy manangona zanaka ianao satria mahafatifaty noho ny ajy izy ireny. Tsy zavatra azonao atao raha manam-potoana kely ianao, fa ny ananjanaka dia ny antony ny nanomezan'Andriamanitra fotoana anao. Tsy mora ny fananana zaza madinika. Maro ireo andro dia tena sarotra tokoa. Reny tanora iray niditra bus niaraka tamin'ny zanany fito, dia nanontany ilay mpamily hoe: zanako daholo ve ireo madamo sa piknik izao? Zanako daholo ireo, hoy ny navaliny, ary tsy piknik izao. Raha tsy mitsahamitombo ny fanontaniana hoe zanako daholo ve ireo, dia misaotra anareo kosa aho nanao ny fiangonana ho trano fialofan'ny fianakaviana izay hanomezantsika voninahitra sy hanampiantsika ny reny mananjanaka. Ho an'ny iray mpianakaviana marina iray, tsy misy teny ampy ilazany ny fankasitrahany sy ny fitiavan'ny vadiny noho ilay fanomezam-pahasoavana tsy hairefesina dia ny fahafahana miteraka sy mikarakara ny zanaka. Ny loha olana maisona dia mbola nanana traikefa iray tsy ela taorina fanambadiany izay nanampy azy anao lalara fampahamehana ny andraikiny tao amin'ny fianakaviany. Hoy izy: Marisy zao sy Maria dia nieritreritra fa anohy ny fianarako mpitsabo dia tokony hiasa izy. Na dia tsy loatra izany loatra ny tianay atao, dia voatery andry ny fanananjanaka izahay. Raha namaky ny gazety bokin'ny fiangonanao, dia nahita lahatsoratra nataon'ny loholana Kimball izay nanantitrantitra ny andraikitra mifanaraka amin'ny fanambadiana. Araka ny heviny dia andraikitra masina ny mameno ny tany. Ny trano ny ray aman-dreniko dia tsy alavitry ny birao ny fiangonana. Avy atrany dia nandeha ny tongotra nakeny amin'ny birao aho, ary 30 minitra tatio ariana namakiako lahatsoratra io, dia nipetraka teo ampitan'ny latabatra nisy an'ny loha olona Kimball aho. Sarotsarotra kokoa saloha manao an'izany amin'izao fotoana izao. Nazavaiko fa teo tonga dokotera aho. Tsy misy fomba afaka akoatrany anaovana izany, akoatrany fanemorana ny fiterahana. Ny anony tsara aho, dia hoy izy: Rirah la maison, tian'ny tompo ve ianao andika ny iray amin'ireo didy manandanja be mba hahatongavanao mpitsabo? Miaraka amin'ny fanampiany tompo, dia sady afaka manana fianakaviana ianao no afaka ho tonga mpitsabo ihany koa. Aiza ny finoanao? Tsy ampy heritaona taorian' izay, dia teraka ny zanaka voalohany. Niasa mafy izao sy Maria, ary nisokafan'ny tompo ny varavaran'ny lanitra. Voatay nahazo zanaka roa fanampiny ny mesona talohan'ny nivoahany tamin'ny sekoly mpitsabo efatra taona tatio ariana. Mitotonga na nitoe karena sy ny arabola eran-tany amin'izao fotoana izao. Tamin'ny fionambe ny fiangonana voalohany aprily farany teo, dia nilaza ny filomansona hoe: raha toa ianao dia sahiratsaina amin'ny famatsiana ara-bolan'ny vadinao sy ny fianakavianao, ameto antoko ianao fa tsy misy mahamenatra ny miafy sy manangona. Matetika mandritra ny fitoam-pitsapana no ifanakekezanareo bebe kokoa rehefa mianatra miafy sy mandray fanapaha-kevitra ianareo. Ilay fantanina manindrina napetrakin'ny filoana Kimball hoe aiza ny fonononao dia mampitodika antsika amin'ny soratra masina. Tsy tao amin'ny sahany Edena no nazahoany Edena I Adama sy Eva ny zanany voalohany. Raha nandao ny zaridaina dia nanomboka ny asany tany I Adama sy Eva ary Adama nalala ny vadiny ka niteraka zazalahy sy zazavavy ary nampiasa finoana ireo dia nanomboka ny amaro sy namenony tany. Tsy tao anatin'ny trano feno volamena sy volafotsy sy zava-tsarobidy no nampiasany Leia sy Saria finoana ka niterahany an'i Jakoba sy Josefa fa tany an-tany foana. I Leia dia nilaza an'i Jakoba hoe lahy matohako tamin'ny andro pahoriako tany an-tany foana ary tamin'i Josefa hoe teraka tany an-tany foana izay nahory anay ianao. Eny, tamin'ny andro tena nahabetsaka indrindra ny alaheloko sy nitondrany ny reninao ny taomboaka anao. Ao amin'ny Eksôdosy dia nisy mpivady rehefa nampiasa finoana dia nahazo zazalahy kely. Tsy nisy marika teo amin'ny varavarana tamin'ny fahaterahany. Nafenina izy satria namoaka baiko I Farao fa izay zazalahy Israelita teraka rehetra dia tokony ariana any Neli. Fantatrareo ny fiafarany tantara. Ilay zaza Mateo tia nandry teo amin'ny fiara sosoa teny andrenirano dia nambena ny anabaviny dia hita ny zanaka vavin'ny Farao ary ny reniny ihany no tonga mpitaiza azy. Naverina tany amin'ny fianakavian'ny Farao, zanakavavin'ny Farao ilay zazalahy ary nanangana azo zanany izy ary natsony hoe Mosesy. Amin'ilay ny tantara Mateo tia indrindra mikasika ny fiterahan-jaza dia tsy nisy efitrano manokana na fahafinanam-bilina no nandrian'ilay mpamonjy an'izao tontolo izao. Amin'ny fotoana tsara indrindra sy ny fotoana ratsy indrindra, ny olo-masina marina miasa amin'ny mpinoana dia tsy mba manadino mihitsy ny namanao tsinitsinina ny didin'Andriamanitra ny tompo sy ameno tany. Mandroso hatrany ampinoana isika ary ny fanapaha-kevitra amin'ny isan'ny zaza na ny fotoana ananana izy ireny dia anjaran'ny mpivady sy ny tompo irery ihany. Tsy tokony fampitsara isika amin'izany. Ny fiterahana dia lohahevitra saropady mety mankarary fo ny vehivavy marina izay tsy manana fahafahana ny anambady na anana fianakaviana. Ho anareo vehivavy manakaja, ny ray any an-danitra dia mahafantatra ny vavakareo sy ny fanirinareo. Feno fankasitrahana izahay no fotoa mampanay hafa kely anananareo. Anisan'izany fanoloranareo tanana ho an'ny ankizy mila finoana sy ny tanjakareo. Ny fiterahana dia mety ho lohahevitra mahavaky fo ho an'ireo mpivady izay tsy afaka hanana ireo zanaka efa nantenain'izy ireo mafy na ho an'ireo mpivady izay mihevitra ny anana fianakaviana maro anaka kanefa voatay nanana fianakaviana kelikely kokoa. Tsy afaka ny anazava foana ny fahasarotan'ny fiainana an-tany isika. Indraindray ny dia tonga ohatra ny miangatra ny fiainana, indrindra rehefa ny hoe ny fanirintsika, ny tena fanirintsika dia ny anao anaraka ny andidiny tompo. Amin'ny mampanompon'ny tompo ahy dia manome antoka anareo aho fa marina ny fampanaitenana fa ireo mpikambana mahatoky izay sendra ny toejavatra tsy mamela azy ireo andray ny fitahiny fanambadiana mandrakizay sy ny maharay aman-dreny eto amin'ity fiainana ity dia andray izany any amin'ny fiainana mandrakizay raha mitandrina ny fanekem-pihavanana natao tamin'Andriamanitra izy ireo. Ny filoha Dorius tamin'ny misiona any Peru dia nilaza tampoko ny tantaran'izy mivady hoy izy: izao sy Beki dia nivady nandritry ny 25 taona nefa tsy nananjanaka. Ny findra matetika izahay. Ny fampafantarana na isaky ny faritra vaovao andehananay dia mampiahotra sy indraindray dia mangiry firy mihitsy azy. Manontany foana ny olona ny antony tsy hanananay zanaka. Tsy izareo rery ihany no manontany tena. Rehefa natsoina ho eveka aho dia ny ahiahy ny mpikambana ao amin'ny paroasy noho ny tsy fananako traikefa tamin'ny ankizy sy ny tanora. Misaotra azy aho noho ireo fanohanany, ary nangataka azy ireo mba hamela ahy ampiasa ny fahaiza-manaoko amin'ny fitaizana amin'ny zanak'izy ireo. Nanaiky ary tamin'ampitiavana izy ireo. Ny andro izahay nahazo fomba fijery ary nianatra faharetana. Tao arinany 5 taona ny vadiana dia nahazo fahagagana ny fiainanay. Nanangana Nicole zaza roa taona izahay, ary avy eo dia Nicolay zaza vao teraka. Rehefa mideranay ireo zafikely mateotia ny olona, de me zahay de miteny hoe zanakay ireo ka ny aina fiainanay ny emotra izay. Ry rahalahy sy ranabavy, tsy tokony fampitsara isika amin'io amin'andraikitra masina sy tena manokana io. Ary nandray zaza Jesosy, ary raha androtrony ilay zaza sady nilaza izy hoe, nazovy nazovy ny andray izany zaza tahaka itony amin'ny anarako dia andray ahy, ary nazovy nazovy ny mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Fitahiana lehibe ny mandray ny zanaka lahy sy ny zanaka vavin'Andriamanitra tokantranotsika. Andeha isika hikatsaka ampanitretena sy ombambavaka ka atakatra ny anaiky sy anaiky ny didin'Andriamanitra, ary iaino ampanajana ny feon'ny fanahy masiny. Ny fianakaviana no ivon'ny drafitry ny mandrakizay n'Andriamanitra. Ijoroko vavolombelona ny fitahiana lehibe amin'ny fananana zanaka, ary ny fahasambarana entin'izy ireo ho antsika amin'ity fiainana ity, ary ho an'ny mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
The 8th chapter of Preach My Gospel. Tuk
favali ni turin filazantzako diam sarkeni sa intiki am ni fampiasana pa endrina ni fton. Aom ni andin tsuracham fampdira na diam apetsi intiki lula Emerson Ballard fa tukne metra katanz ni sik si yanatra kuwa irefumba fifeza intiki ni tekniki ata charani zandi. Ao anatin'ny fifehezana ireo teknika izay ilaina amin'ny fanatratrarana tanjona ny fahaizana amin'ny tantana ny fotoanantsika. Feno fankasitrahanao amin'ny ohatra asehon'ny filoha Monson amin'ny mahampaminany azy, mampiseho ny zavatra nataon'ny mpamonjy izy fa hoe mbola ahita fotoana hamangina ireo marary tahaka nataon'ny mpamonjy, ankahirery ireo kivy ary mba ho mpanompo ny olondrehetra. Feno fankasitrahana noho ny ohatra asehon'ireo maro hafa koa aho amin'ny fanoloran'izy ireo fotoana hanompoana ny hafa. Mijoro ho vavolombelona aho fa ny fanolorantsika fotoana hanompoana ny hafa dia mahafala an'Andriamanitra, ary ny fanaovana izany dia mpanakaiky antsika kokoa aminy. Hiazona ilay fampanantenany manao toy izao ny mpamonjy izay mahatoky sy endry amin'ny fotoana dia isaina homendrika ny andova ireo trano no manny raiko ho azy. Tsy azo amidy velively ny fotoana. Na inona ezaka izay ataonao, ny fotoana dia zavatra iray izay tsy azonao vidina eny amin'ny fivarotana. Na ohatrina na ohatrinona, kanefa raha ampiasaina mpahendrena izany dia ho sarobidy tokoa. Ao anatin'ireo andro izay omena antsika dia samy omena tsy misy sarany, minitra sy ora mitovy isika mba ho ampiasaina, ary vetivety dia tsapatsika toy ny zavatra ampianarin'ity hira mahazatra antsika ity hoe, mandeha aingana dia aingana tokoa ny fotoana, ary efa dify izany dia tsy miverina intsony. Tokony ho ampiasaintsika mpahendrena ny fotoana izay ananantsika. Nilaza ny filoha Brigham Young hoe, manana trosa honerana amin'Andriamanitra isika rehetra amin'ny fahaizana mampiasa ny fotoana hahasoantsika, ary ho angatahiny isika hanao tantitra entitra mikasika ny nampiasaintsika izany. Noho ireo zavatra mahotakiana amintsika ankehitriny dia tsy maintsy mianatra manisy laharam-pahamehana amin'ny safidintsika isika mba hampifanaraka izany amin'ny tandrontsika. Fa raha tsy izany dia mety voafoaka ny rivotry ny fanemoran-dava, ary ho atopatopa ny zavatra iray mandany fotoana fotsiny makany amin'ny anankiray hafa. Nampianarin'ilay mpampianatra lehibe antsika tsara ny momba ireo laharam-pahamehana raha nanambara izy tao anatin'ny toriteny teo an-tendrombohitra hoe fakatrao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy ho anareo izany rehetra izany. Ny resaka momba ny laharam-pahamehana koa I Alma rehefa nilaza fa ity fiainana ity dia nanjary fotoana fizahan-toetra, fotoana iomanana hiaonana amin'Andriamanitra. Mety mitaky torolalana vitsivitsy ny fahaizana mampiasa amin'ny fomba tsara indrindra ilay fanomezana sarobidin'ny fotoana mba iomanana hiaona amin'Andriamanitra, kanefa azo antoka fa ho ataontsika ho loharaharana ao anatin'izany ny tompo sy ny fianakaviantsika. Nampahitsaintsika ny filoha Ukdorf fa ny teny hoe fitiavana dia tena tononona hoe FOTOANA ao anatin'ny fifandraisan'ny mpianakavy. Mijoro ho vavolombelona aho fa rehefa katsaina mbavaka sy amin'nykitsipo ny fanampiana dia anampy antsika ny rainy an-danitra hifantoka kokoa amin'ireo zavatra izay mendrika ny ampiasaintsika ny fotoantsika mihoatra n'ireo zavatra hafa. Ny tsy fahaizana mampiasa fotoana dia manakaiky ny fahakamoana. Rehefa manaraka ny didy hampitsahatra ny fidonanam-pony isika dia tsy maintsy maka antoka koa isika fa ny fahafenoan'ny fotoana dia mitovy amin'ny hoe mamokatra. Ohatra, mahafinaritra ny manana ireo fitaovam-pifandraisana tsy tapaka izay tendrenin'ny tanantsika. Kanefa tokony akantoka isika fa tsy ho lasa iangodoa amin'ny fifandraisana tendrena amin'ny tanana fotsiny. Mahatsapa fa maro ireo tratran'ny fandriky ny fiankinan-doha amin'n'ilay zavatra iray vaovao izay mandany fotoana, fitaovana iray izay mandeha vo antsika mba hijery sy andefa afatra amin'ny fitaovan'ny tserasera tsy tapaka ka dia lasa mamendrika diso ho an'ilay hoe tena repitra ary mamokatra. Maro ireo tombontsoa azontsika amin'ny fahamoran'ny fampiasana ireo fitaovam-pifandraisana sy fahazoana fampahalalana. Tsapako fa manampy tokoa ny fahafahana mahazo ireo lahintsoratra anaovana famakafakana, lahateniny fionam-be, ny firaketana momba ireo razam-be sy mandray ireo email, ireo fampatsiavana amin'ny alalan'ny Facebook sy Twitter ary ny sinisisa. Na dia tsara ary ireo zavatra ireo, dia tsy tokony avelantsika haka ny toeran'ireo zavatra tena manan-danja. Tena ampalahelo ny ahita hoe nosoloan'ny telefona sy ny solosaina avolenta ilay vavaka amin'ny kitsipo tsotra atao amin'ny ray any an-danitra be fitiavana. Aoka isika ho mailaka ny andohalika hivavaka toy ny mahamailaka antsika rehetra handefa afatra. Tsy asolo maharitra ireo tena namana izay afaka manome antsika fiena feno fankahirezana sy afaka mivavaka ho antsika ary mikatsaka izay zava-mahasoa antsika ireo kilalao elektronika sy olompantatra amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny internet. Tena feno fankasitrahanao nahita ireo kolejy, olona ao amin'ny klasy ary mpikambany fikambanana ifanampiana ny iray iny mba iaona. Tao anatin'ny fotoana toy izany no natakarako tsara kokoa ny dikan'ny zavatra notenen'ny apôstoly Paoly hoe koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa nytompontany mpiray fanjakana amin'ny olomasina. Fantatra fa ireo fahasambarana lehibe indrindra dia azo avy amin'ny fifantohana amin'ny tompo ary ireo zavatra izay mitondra valosoa mahafinaritra fa tsy fandaniana ora maro, tsy ampiheverana hilazana ny vaovaontsika farany, fanaovana farmville ary filalaovana kilalao amin'ny internet. Mampifirisika antsika tsirairay avy aho mba andinika ireo zavatra izay mandany fotoana sarobidintsika ary anapa-kevitra ny ho tonga mpifehy azy ireo fa tsy hamela azy ireo hifehy antsika noho izy ireo mampiangodoha antsika. Mba hahafahana manana ilay fiadanana izay noresahan'ny mpamonjy dia tsy maintsy manolotra ny fotoantsika anaovana ireo zavatra izay manandanja indrindra isika ary izany dia ny zavatra Andriamanitra. Rehefa mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka mikitsipo isika Rehefa mamaky mandany ny soratra masina isan'andro ary misaintsaina ny zavatra novakiantsika sy tsapatsika ary avy eo mampiatra sy miaina ireo lesona ny anarana dia anakaiky kokoa azy isika. Ny fampanantenan'Andriamanitra dia ny hoe rehefa mikatsaka zavatra amin'ireo boky tsara indrindra isika dia omeny fahalalana amin'ny alalan'ny fanahin'ny masina. Akafanaintsika mba tsy ampiasa araka ny tokony ho izy ny fotoantsika i Satana amin'ny alalan'ireo zava-mahavarimbarina manafinendrika. Na dia isa aza nyfakapanay dia nampianatra ny lola Quentin Ailcook hoe ireo olo-masina izay manaraka ny afatry ny mpamonjy dia tsy ho voatarika any amin'ny fikatsahana zavatra mahavarimbarina sy manimba. Nampianatra antsika ny lesona sarobidy mahakasika ny zava-mahavarimbarina i Hiram Page izay iray tamin'ireo vavolombelona voalohan'ny bokyn'ny Mormona. Nanana vato izy ary tamin'ny alalan'izany dia nirakitra ireo fanambarana izay noeverony fa firaketana ho an'ny fiangonana. Rehefa avy nahitsy tamin'izany izy dia nisy tantarany laza fa nalaina ilay vato ary nopotipotehina izany mba tsy ho zavatra avarimbarina intsony. Manasa antsika aho hamantatra ireo zavatra mahavarimbarina izay mandany fotoana eo amin'ny fiainantsika izay ilaina hopotipotehina toy ny vovoka. Mila mampiasa fahendrena isika amin'ny fakantsika antoka fa ny fomba hampiasaintsika ny fotoantsika dia mifandandra tsara mba hampidirana ny tompo, ny fianakaviana, ny asa ary ireo fialamboly mampivoatra ao anatin'izany. Araka ny efa hitan'ireo olona maro dia mitombo ny fahasambarana eo amin'ny fiainana rehefa mampiasa ny fotoantsika isika hikatrahana ireo zavatra izay mendrika mahateo ty tsara na mendrim-piderana. Mandeha aingana ny fotoana. Anio dia fotoana tsara eto amin'izao fiainana mandalo izao hanaovana jerytodika mikasika izay zavatra ataontsika mba hiomanana amin'ny fiaonana amin'Andriamanitra. Mijoro vavolombelona aho fa misy valosoa lehibe kokoa ho an'ireo izay manokana ny fiainana eto an-tany hiomanana amin'ny tsy fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
Iarahira ny dera ho an'ilain'andrean'ny Jehovah ny amboara-peon'ny kilonga sy ny daolobe. Rehefa vita ny hira dia hiteny amintsika ireo lolona isan'ny Carl B. Cook sy le Grant Curtis Jr. ao amin'ny fitopolola. Aoriany ny tenin'izy ireo dia hiaino ny lolona Todd Christofferson avy ao amin'ny kolejin'ny apôstôly 12 isika.
This is the 181st semi-annual general conference.
Ity no fionambe fanao isantona fa raika valopolo amin'izato amin'ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny masina andro farany.
at the end of a particular tiring day toward the end of my first week.
Tam ni fe faran yan du reset na misa na tam ni faran yan nan fo lo ne ma ha fa pana pa fa na bonia de nan tantena we wanna no fa kuma no ti andrek shele beti n fo kan ni bronfit po la ya war ni tam ni ascenseur ni vi pron ni fo ben fengunan refani na la ascenseur de tud na tanunch kan lo han panza na fo sin tam tanya sukatan varavarana ni sulla ni tsa sanktsin chakao. Rehefa nidy ny varavarana dia nahen'olona aho nanontany hoe inona nijerenao any ambany any? Fantatro ilay feo ny filomany sonina izany. Nitrakainganao ary namaly hoe tsy misy ninina ka. Azoantoka fa izany palipahavanympandanena izany dia nampiseho fa azo anatokisana ny fahafahaizamanaoka. Kanefa hitan'ilay endriko trotraka sy ny kitapoko navesatra. Nitsika izy ary nanorevitra tamin'ympitiavana ary niteny hoe tsara kokoa ny mitraka. Raha mbola nidina riana iray izahay dia nilaza tamin'ympitsikina izy hoe andeha ho any amin'ny tempoly izy. Rehefa nanao veloma izy ny fomba fijeriny dia toy ny niteny tao am-poko indray hoe ankehitriny tadio fa tsara kokoa ny mitraka. Rehefa nisaraka izahay dia tonga tao an-tsaiko ny teny soratra masina hoe mino ho an'Andriamanitra. Mino fa misy izy. Mino fa izy dia manana ny fahendrena rehetra sy ny fahefana rehetra na any an-danitra na any an-tany na ety an-tany. Rehefa nieritreritra ny herin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy aho dia hitany foko ilay fankahiraizana izay nitadiaviko tamin'ny tany tamin'ny tao anatin'ilay ascenseur. Nanomboka teo aho dia nisainsaina izay transanitraka efa izany sy ny andraikitry ny mpaminany. Navesatra ny entako ary nitanondrika ny lohako. Rehefa niteny ny mpaminany fa nijery ahy izy dia nasahy mba hanandrikiatrika an'Andriamanitra izy mba hahafahako masy fahasitranana sy tanjaka amin'ny alalan'ny sorim-panavotan'i Kristy. Izany no nataon'ny mpaminany amintsika. Mitarika antsika ho amin'Andriamanitra izy ireo. Ny zoravavolombelona fa ny filomany sonina dia tsy mpaminany sy mpahita ary mpanambara fotsiny ihany fa izy koa dia ohatra tsara amin'ny fiainana ny fitsipiky ny filazantsara sy ny fitrakana amin'ny olona rehetra dia izy ny tokony hatsiaro vesarana andraikitra kanefa dia nampiatra finoana lehibe izy ary feno fanantenana sy fahendrena ary fitiavana ny hafa. Ny toetrany dia ilay hoe afaka manao ary hanaoko tokoa. Mahatokony tompo izy sy miantehitra aminy mba azo tanjaka ary mitahaizany tompo. Ny zavatra ny anako dia nampianatra fa rehefa mampiatra ny finoantsika isika ary miantehitra amin'Andriamanitra mba sy fanompoana to finomany sonina dia tsy ho sahirantsaina noho ny vesatry ny fiainana. Tsy atsiaro tena ho tsy mahavita ny zavatra ny antsoinantsika isika na ny zavatra tokony ataontsika. Azo ery isika ary feno fiadanana sy fahaliana amin'ny fiainantsika. Ho tsikaritrisika fa nakamaroan'ireo zavatra mampiahiantsika dia zavatra tsy manana lanjany mandrakizay. Ary raha toa ka manan-danja dia hanampy antsika ny tompo kanefa tsy maintsy manana finoana isika mba hitraka ary manana risipo anaraka ny fitarihana. Nahoana ny sarotra ny mitraka natrany eo amin'ny fiainantsika? Angamosika dia tsy ampy finoana ary fahafihantsika tsotra toy izany dia afaka mamany ny olantsika. Ohatra, rehefa kakeriny bibilava misy poina zanak'Israely dia nanidy an'i Mosesy ny tompo mba hanangana bibilava aminahazo lava. Nanio an'i Kristy izany bibilava varahina izany. Ireo izay nitraka ary nibanjana ilay bibilava dia sitra anaraka ny baikon'ny mpaminany kanefa maromaro ireo tsy nitraka ary dia maty. Nanaiky Alma fa ny antony tsy nitrakan'ireo israelita dia tsy mba hijery ilay bibilava dia ny tsy finoana izy ireo fa hanasitra anazy ireo ny fanaovana izany. Manandanja amintsika ankehitriny ny teniny Alma. Rahalahiko, raha teo anareo ka azo tranona amin'ny fanompazana fotsiny masonareo manodidina mba hasitrana anareo, moa fa tsy hijery faingana tokoa ianareo sa aleonareo manamafy ny fonareo amin'ny tsy finoana ka hanjary malaina? Raha izany loza no anjoanareo fa raha tsy izany kosa dia topaza manodidina ny masonareo amin'izany ary manomboka minoa an'Andriamanitra fa izy no anavitra ny olona ary ijaly ho faty izy mba hanonitra ny fahotany ary hitsangana maty izy. Ny fampirisian'ny filomany sonina mba hitraka dia fanoharana fa mba hatsiaro an'i Kristy. Rehefa mahatsiaro azy isika ary mahatokony heriny dia mahazoera amin'ny alalan'ny sorim-panavotany.
Izany fomba azontsika fanamaivanana amin'ny ahiasy ny enta-mavesatra ary ny fijaliantsika. Izany fomba ahafahantsika mahasamelan-keloka sy fasitranana amin'ny fanaintainana noho ny fahotantsika. Izany fomba ahafahantsika mahazofinoana sery antrehina ny zavatra rehetra. Voatsela kory izao sy ny rahavavikoky dia nanatrika fivorimben'ny vehivavy tany Afrika Atsimo. Rehefa avy nihaino afatra nanentana ny fanahy mikasika ny fampiarana soram-panavotana fiainantsika izahay, dia nanasanay ny filohan'ny fifanganana fianam-pinjatoaka mba hivoaka ny ivelany. Nomena balaoma nanabotsina tamin'ny gazelaoma izahay. Nazavainy fa ny balaoma dia maneho ireo enta-mavesatra sy fahoriana ary zava-tsarotra izay miazona antsika mba handroso eo amin'ny fiainantsika. Rehefa avy nanisa isa roa telo izy dia samy namotsitra ny balaomanay izahay ary na ny enta-mavesatra ay. Rehefa nitraky izahay dia nievaeva teny an-danitra teny ny enta-mavesatra ay, dia niteny izahay hoe izany fihetsika tsotra izany izay namitsorona ny balaomanay izany dia nanome fampatsahivana tsara fa ny fijerena ambony sy ny fiandrandrana ary ny fiatretrana an'i Kristy dia zava-dehibe. Tsy mitovy amin'ny famitsorana gazy balaoma no nabotsina tamin'ny gazy toy izany ny fitrakana ara-panahy. Afaraka mivakitsika ao amin'ny vavaka fanasan'ny tompo dia mila mivavaka mandrakariva isika ary tandrina ny didiny ara-tsara azo mandrakariva. Rehefa nyrenireny tany an-tany foana ny zanak'Israely dia mitarika nydian'izy ireo isan'andro ny tompo rehefa nandeha, ary ao amin'ny Eksodosy dia mamaky isika hoe ary Jehovah nandeha teo anolohan'izy ireo tamin'ny andro rahona ary ny atoandro hitaridalana azy ireo tamin'ny andro afo ary tamin'ny andro afo no ny alina. Ny fitarihany dia tsy niova, ary zaraiko aminareo ny fijoroako vavolombelona fa feny fanantrentenao ary mitahy antsika ny tompo. Ka hoana ary no hitarihany antsika ankehitriny amin'ny alalan'ny mpaminasy apôstôly ary ny mpitiazona fisoronana ary amin'ny alalan'ny fahatsapana izay azontsika amin'ny fanombohantsika ny fiainantsika amin'i Kristy. Mitarika antsika izy mba ahafoinyzao ohatra izao tontolo izao ary bebaka sy eo. Mitarika antsika izy raha mitandrina ny didy isika ary ho hiezaka hitovy amin'ny bebe kokoa. Mitarika antsika ny alalan'ny fanahy masina izy mba azona masy fitarihoana amin'ny fiainantsika, dia mba ary koa mba hananantsika fanahy tsy tapaka isika dia tsy maintsy manana sofina mandre ary maso mahita samy nijery ambony. Tsy maintsy miasa araka izany toro lalana voaraintsika izany isika. Tsy maintsy mitraka isika ary mandroso. Ary rehefa manao izany sika dia fantatsika fa ho ravoravo satria tian'Andriamanitra ho faly isika. Zanaky ny ray any an-danitra isika. Te hanana toerana eo amin'ny fiainantsika izy mba hitay antsika sy hanampy antsika. Hanasitrana ny ratrantsika izy ary mahafandramasontsika ary hanampy antsika amin'ny lalana izay mitondra miverina eo anatrehany. Raha mieritreritra azy isika dia hitarika antsika izy. Ny tompo no hazavako ka nahoana no atahotra aho. Eo akaikiny eo foana io, eo akaikiny foana aho na andro na alina. Izy no fiainako sy faliako ary hirako. Na andro na alina dia mitarika ahy eny foana izy. Nijoro vavolombelonao fa ho voavelany fahotantsika ary ny enta-mavesatsika dia ho amavainina raha mifantoka amin'i Kristy tsika. Aoka isika tsiaro azy. Ary tsy tanondrika ny tsy anatanondrika ny lohantsika fotsiny fa anao ny izay nylazainy teniny mpaminany monsona hoe tsaratsara kokoa ny mitraka. Joro vavolombelona fa ao Jesosy Kristy ary mpamonjy mpanavitra antsika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Maro ireo anarana izay entina ilazana an'i Jesosy Kristy. Ireo anarana ireo dia manome fampahalalana ho antsika mikasika ireo asanandranany tompo mba hanatanteraka ny sorom-panavotana. Ohatra amin'izany ilay anaranao i mpamonjy. Isika tsirairay avy dia efa nisy fotoana namonjenantsika tamin'ny loza iray. Fony mbola ankizy izaho sy ny anabaviko dia nilalao teny amin'ny renirano iray tao anatin'ny lakana kely iray. Nanantanina ny loza ka niekika izahay. Noho izany dia niazakazaka ny rainay namonjy anay. Izany ohatra izany dia mahakasika ny famonjena. Ilay anaranao hoe mpamonjy dia mifono hevitra mitovitovy amin'izany. Ny hoe manavitra dia mividy na manonitra ny vidina. Raha araka ny lalàna dia avitra ny fanananaray rehefa voaloha daholo ny volana indramina rehetra. Ny lalàn'i Mosesy dia manome fomba samihafa mba hahafana manafaka na manavitra ireo mpanompo sy ny fananana amin'ny alalan'ny fandoavana ny vola. Ny teny hoe manavitra amin'ny soratra masina dia hita mahakasika ny fanavotana ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana azy ireo tany Egipta. taorian'ny zany fanavotana izany dia nilaza tamin'ireo Mosesy hoe fanoy fitiavan'i Jehovah anareo no nitondrany anareo tamin'ny tanàny mahery sy nanavotana anareo tamin'ny fanandevozan'ny Egipta. Miverina imbetsaka amin'ny soratra masina ny fanavotan'i Jehovah ny vahoakan' Israely tamin'ny fanandevozana. Ampiasaina izany matetika mba hampatsahivana ny olona ireo hatsara-panahyny Tompo. Saingy natao koa izany mba hampianarana azy ireo fa hisy fanavotana ray hafa izay manandanja lehibe kokoa any Israely. Le i dia nampianatra hoe ary Mesia dia nampianatra amin'ny fahafenoan'ny fotoana mba hahazoa manavitra ny zanak'olombelona amin'ny fahalavoana. Ny Baiboly dia milaza hoe fandriamanitra kosa hamonjy ny fanahiko amin'ny herin'ny fiainany tsy hita. Ny Tompo dia nanambara tamin'ny alalan' Izaia hoe izahay fa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny zavona ary ny fahotanao tahaka ny rahona, koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Ilay fanavotana resahana amin'ireo soratra masina ireo dia ilay sorym-panavotan'i Jesosy Kristy. Izany ilay fanavotana lehibe izay nomen'ilay Andriamanitra be fitiavana. Izany fanavotana izany dia tsy tonga amin'ny alalan'ny zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena. Ny rano Kristy, ny famelan-keloka no nahazoantsika fanavotana. Nampianatra ny filoha John Taylor hoe nisorona nataon'ilay mpanavitra dia voalohany trosa, vita ny fanavotana, totosa ny fanekem-pihavanana, tanteraka ny famarinana, tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, ary ny herirehetra dia natolotra eo an-tanan'ilay zanak'Andriamanitra. Ary ny vokatr'izany fanavotana izany dia ny fandresena amin'ny fahafatesana ara-batana ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra, ary hitsangana maty isika rehetra. Ny vokatra ray hafa ao amin'ny fanavotana nataon'i Kristy dia ny fandresena ny fahafatesana ara-panahy. Tamin'ny alalan'ny fijaliany sy ny fahafatesany dia noneran'i Kristy ny fahotan'ny olombelona rehetra. Saingy misy fepetra takiana amin'izany dia ny fibebahan'ny olona tsirairay avy. Noho izany dia vaovao mahafalo antsika tsirairay izany. Raha mibebaka isika dia voavela ny fahotantsika satria saran'izany dia fanalohan'ilay mpanavitra antsika. Ireo izay tena nanalavitra ny lalan'ny fahamarinana dia mila mibebaka tanteraka mba hahazo ny fanavotana. Fa ireo izay miasa mafy mba hanana fiainana tsara dia mila izany fanavotana izany, satria tsy misy na iza na iza afaka ho tonga eo anatrehan'Andriamanitra. Noho izany io fanavotana io dia manome fahafahana mba hampiarana ny lalàn'ny famarinana sy ny famindram-po eo amin'ny fiaran'ireo rehetra izay mibebaka sy manaraka an'i Kristy. Ny filoha-pakera dia nilaza misy mpanavitra sy mpanela lelana iray izay mijoro sy manana fahafahana andamina ny fitakian'ny famarinana ary maome famindram-po an'ireo izay mibebaka. Ny soratra masina sy ny aisoratra ary ny traikefa ny fiainana dia feno tantara mahakasika ny fanavotana. Ny olona dia afaka miova foka mahazo fanavotana amin'ny alalan'i Kristy. Tiako ireo tantara mikasika ny fanavotana ireo. Manana namana iray aho izay tsy nanaraka ny fampianaran'ny fiangonana fony izy mbola zatovy. Rehefa nialehibe izy dia tsapany zavatra tsy nananany noho ny tsy nampiaran'ny filazantsara. Noho izany dia mibebaka sy niova fo izy. Tatioriana dia nifanena tamin'ny tany amin'ny tenimpoly aho. Namirapiratra teo amin'ny masony ny filazantsara ary tsapako fa mpikamba ny fiangonana mazoto izy ary miezaka ny aina ny filazantsara. Ny fotoana hafa aho nanao dinidinika tamin'ny vehivavy iray izay atao batisa. Nandritra izany dia nanontany azy aho hoe fantatro avy efa tsy afaka mamerina izany fahotana izany tsony ianao. Ary namaly izy hoe tsy afaka namerina anao izany fahotana izany aho. Izany ny antony androiko atao batisa mba voadio ilay fahotana mamoetra. Izaho dia mampiatra ny afatry ny filoha monsona mba hamangy ireo mpikamba ny fiangonana malaina. Nandritra ny fionambeny tsatoka anankiray dia notantaraiko ny tantara ny mpikambana malaina iray izay niverina nazoto noho ny famangiany eveka sy ny fanasana mba hanompo amin'ny paroasy. Lehilahy anatin'io tantara io dia tsy nanaiky ilay antso fotsiny fa koa niova fo ka lasa nazony tanteraka tao amin'ny fiangonana. Nisy namankiray izay nahen'ilay tantara ka nihetsi-po tanteraka ary ny ampitsiny iny dia nandefasany email aho Ny laza izy fa nirafozan-dany koa dia lasa nazoto indray noho ny famangiana sy ny fanasana mba hanompo amin'ny fiangonana. Nandeha ny tena sy niova fo izy ary nandray ilay antso nanahirana azy. Amin'izao fotoana izao dia manana taranaka 8 izy, ary ireo taranaka rehetra ireo dia mpikambana mazoto sy mafana fo amin'ny fiangonana. Tamin'ny fivoriana manaraka dia nitantaraiko ilay tantaranako roa ireo. Dia niteny ilay olona tsy tantarany ray koa izany, notsidihany mpiazana fisoroana ilay rangahy, ary na dia mbola tsy nila fiovam-po aza izy dia voantso hanompo amin'ny fiangonana. Nanaiky ilay fanasana izy, ary tao anatin'izany dia mibebaka sy lasa filohan'ny tsatoka, ary avy eo lasa filohan'ny misiona. Ary tatiorina dia namela taranaka matoky amin'ny fiangonana. Dia fotoana fotatiorina dia nitantaraiky daholo indray ilay tantara telo. Dia toy izany foana no nitranga. Rehefa nanao ilay antso mba hamonjy ireo mpikambana malaina aho, dia maheno tantara maro foana izay mitantara ny fandraisana fanasana sy fiverenana any am-piangonana, fivam-po ary ny fandraisana antso. Izany ny atao hoe tantaran'ny fanavotana. Na dia tsy afaka hanohitra ilay mpanavitra ary asika, dia tokony hanao ezaka mafy izay vitantsika amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny fanarana ny sitrapon'Andriamanitra. Hoy Elder Whitney hoe, ry mpamonjy sy mpanavitra amin'ny fanahiko, ny tananao mahery no manasitranay, ny herinao no ampitsanganay, ka nameno hamamiana ny kapoaka mangidiko. Iza no afaka ilazan'ny fankasitrahako anao, ry Andriamanitra Israely mendrika ajy? Tsy afaka ny amerina velively izay ny fainao ary tompo, saingy kosa afaka mitianao. Iravoako ny atoandro no fisiko ny alina, dia avy aloha ny vavako mbola hitoriny teninao, ka ny fiainako manontolo any ny sitraponao. Mijoro vavolombelona momba ny herin'ny solom-panavotan'i Kristy aho. Rehefa mibebaka isika sy manantona azy, dia afaka mahazo ireo fitahiana rehetra ny fiainana mandrakizay. Ny vavaka ataoko dia mba hitranga amin'ny fiainantsika rehetra izany fanavotana izany, aminaran'i Jesosy Kristy. Amen.
The Book of Mormon contains
Rakcha. Tantarana lehilahy anankiray izay antsoina hoe Nehora ny bokyn'ny Mormona. Mazava zao ny antony nampidiran'ny Mormona ny tantaran'ity lehilahy ity tao anatin'ny rakitsorany rehefa nanambatra ny boky izy. Nikatsaka ny ampitandrina antsika i Mormona satria fantany fa mbola hiverina amin'izao tontolo androntsika izao izy amin'ny fotompisainan' izany. Tamin'ny taona 50 talohan'ny nahaterahan'i Kristy no nyresahana voalohany momba ny Nehora tao amin'ny bokyn'ny Mormona. Nampianatra izy fa hovonjena ny olombelona rehetra amin'ny andro farany. Efa nahary ny olondrehetra ny tompo, ary koa efa nanavitra ny olondrehetra, ary amin'ny farany ny olondrehetra dia azo fiainana mandrakizay. 50 taona tatiorina dia tonga nitory sy nanamafy ny fotom-pampianaran'ny Nehora teo anivan'ireo Nefita i Koriora. Nanambara ny bokyn'ny Mormona hoe izy dia antikristy fa nanomboka nitory tamin'ny vahoaka izy, nanohitra ny faminaniana momba ny fiavian'i Kristy. Ny fitorian'i Koriora dia milaza fa tsy mety isy ny fisoro-panavotana natao an'ny fahotan'ny olona, fa ny olona tsirairay kosa dia nandeha izao fiainan'izao arakaraka ny nitondran'ny tenany. Noho izany, ny olona tsirairay dia niroborobo araka ny alalianan-tsainany, ary ny olona tsirairay dia nandresy araka ny heriny, ary inona na inona nataon'ny olona iray dia tsy eloka. Ireto mpaminany sandoka ireto sy ireo mpanaraka azy dia tsy niny fibebahana amin'ny fahotany. Tahaka ny tamin'ny fotoanan'ny Nehora sy Koriora ireo koa dia miaina amin'ny fotoana alohan'ny hatongavan'i Jesosy Kristy isika, saingy ny antsika dia fotoana iomanana amin'ny fiavian'ny fandroany. Ka dia matetika tsy ankasitrahina ny afatra mitory fibebahana toy ny tamin'izany fotoana izany. Misy ny sasany milaza fa raha misy Andriamanitra dia tsy hitahaky zavatra be amintsika izy. Misy koa ny sasany milaza fa mamela ny eloka rehetra Andriamanitra. be fitiavana izy. Ary misy ny famaizana fahotana dia ho faizan'Andriamanitra amin'ny diakapoka vitsivitsy isika ary dia ho vonjena any amin'ny fanjakan'Andriamanitra avy eo. Misy indray ireo to an'ny koreora izay mandamy sy ny Kristy mihitsy. Ny fotompampianaran'izy ireo dia mampitovy lentany asina ny fitsipika rehetra ny famarinana mihitsy aza. Anka rehefa mahatsapa ny olona iray fa mety ny ataony dia tsy azon'ny olona hafatsaraina izy fa hoe diso. Amin'ny voalohany dia toa mahasarika tokoa ny fotsim-pisainana toy izany satria manome antsika fahalalana azo fia amin'izay zavatra erentsika ary tsy miraharaha izay vokany isika. Amin'ny alalan'ny fampiasana fotompampianaran'ny ora skoreora dia afaka manamary tena isika. Rehefa manomboka ny antsoantso fibebana ireo mpaminany dia tsy levin'ny vavon'ireo mpanota loatra izany. Kanefa tokony ho ny raisin'ny ampifaliana izany antso izany mba hahafahany mibebaka. Raha tsy misy ny fibebana dia tsy misy ny fandrosoana na fivoarana marina eo amin'ny fiainana. Ny fieritreretana fa tsy misy fahotana dia tsy manova ninina, tsy manova zavatra ho tsaratsara kokoa ny fanaitainana amin'ny ota. Ary mazava ho azy fa amin'ny alalan'ny fibebana ihany no azontsika ilay famindrafom-pony fony fanavotana nataon'i Jesosy Kristy sy ny famonjena. Fanomezana masina ny fibebana ary tokony isintsika ny amin'ny tarehintsika rehefa miresaka izany isika. Jereo fa mitsika aho. Mitarika antsika any amin'ny fahafahana, fatokitena ary fiadanana izany. Ny fanomezana ny fibebahana no tena antony iray mitondra fifaliana marina. Misy ny fibebahana no ny soram-panavotan'i Jesosy Kristy. Ilay sorona tsy manapetra nataony no mitondra fitaovana ho an'ny olona mba hahazony manana finoana ho amin'ny fibebahana. Ny fibebahana ny fehpetra ilaina ary ny famindrapon'i Kristy no hery izay hahafahana manefa ny fitakin'ny fahamarinana. Izao no teny vavolombelonay ary fantatray fa ny fanamarinana na famelan-keloka amin'ny fahotana amin'ny alalan'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika dia mahintsy sy marina. Ary fantatray koa fa ny fanamasinana na fahadiovana amin'ny vokatr'ireo fahotana amin'ny alalan'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika dia mahitsy sy marina ho an'ireo rehetra izay tia sy manompo an'Andriamanitra amin'ny herin'ny rehetra, ny sainy rehetra ary ny tanjany rehetra. Lohahevitra azo velabelarina be tokoa ny fibebahana ary androany dia te hiresaka lafiny zavatra dimy ao anatin'izany fitsipika izany ary anampy antsika. Voalohany, fomba iray anehoana fitiavana ny fanasana olona iray bebaka. Rehefa nanomboka nitory teny ny mpamonjy ka nanao hoe mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra dia afatra ny fony fitiavana izany izay manasany rehetra mba hiaraka aminy ary hifaly amin'ny teny ny fiainana mandrakizay eto amin'izao tontolo izao ity ary amin'ny fiainana mandrakizay any amin'ny tontolo ho avy. Raha toa ka tsy manasa ireo hafa hiova fo isika na tsy mampianatra ny fibebahana eo amin'ny tenantsika dia tsy mahatanteraka ny adidy fototra izay tokony fanaovantsika isika. Ireo ray aman-dreny diso malala-tsaina loatra, ireo namana izay tsy mba mpanoro amin'ny tsara, mpitarika ao amin'ny fiangonana izay sarotahotra dia miaya momba ny tenany fa tsy izay ahasoa sy ahasambatra ireo hafa izay tokony ampiany. Marina fa indraindray ny fanasana ibebaka dia mety manana fotoana na mampatezitra. Kanefa rehefa eo ambany fotoana mifanahy izany dia fihetsika anehoana fitiavana mihitsy izany. Faharoa, ny mibebaka dia midika hoe miezaka ny iova. Toa miendrika fanimbazimbana ny fijalian'ny mpamonjy tao Getsemane teo amin'ny asa fijaliana no nataontsika amin'ny fanantenana fa hanaovantsika olo-marina sy anjely izy nefa tsy mitakezaka marina avy aty amintsika. Fa ny tokony ho izy dia mikatsaka ny famindrapony isika mba hamendro sy hamalosoa ireo ezaka faran'izay vitantsika. Tokony hivavaka bebe kokoa isika, hanana fotoana sy fahafana hiasa sy ezaka ary andresin'ny ota mba ahazontsika ny famindrapony. Azo antoka tokoa fa hita ilay olona izay maniry ny joro manoloana ny fitsarana mpahamendrehana ny tompo, olona izay niasa mafy isan'andro isan'andro mba hanova ny fahalemeny amin'ny tanjaka. Ny fibebahana marina dia mitaky ezaka matetika, fivana matetika ary fiezahana matetika. Murutaka wasam fanaitu izan familan kilkas and fanastana fenendanta satina tara tuta did, atara tuta and faza fan, amrake tram faza fan, aram famdra puman and a fangoran and famdra puaram takizayas. Refam baba bebak sika de afaka mam footed kill kill ni fafa tika mien and ni lalana celestial satifa that sika faze, tiafaka mandra lalan fanza cana celestial de tiafaka and jaini funaja celestial. Fatel niwem bebaga de tfita noe mafu niuta futan famanul tena anka tuku. Blazan turlalano surata masna fan fibibana dem tikawe map tutkiam fun sensita punem nanji manch. Arku fialanam fautana isei ma sarka tikiara pozanari. Ni rayam re uota marmaram kaskis and fapenaran sanium puku mormona itom nitene almana tontam sanan and lana crave. Nuisanio de mandidiana wana canon fata uran nanji manch, ni tara noam niel cow. Ni to dear now am tumpu am say now near now aren't tanza courage. For our turning to the Lord. But at Terakan Fifer and Atikan am tump de tukni ye savagatena man and danza, then Faneke Pia Vananka to wasiam tik. Matetia to Sikoe Faneke Pia Vanan Batisan, noisan yasu tikam delanafanovana Batisam ran. Ni patisam pamuzi say water what sick, de nana mafan Faneke Pia Vananka tuni rai. Nefa na de masina aziz, de a seon zana kulumbel na arakan manuf fa manetin tena ni ewan luan raiz aram tzuru fa flumbel nam rai, fa anka tuaz am ni fitande manantiden. Without this covenant, rats misses any fanekepia vanansante tots fenuian fipepan ar tuaz an familan kelkam fautan. Na neu tam ni fumba tsayat nonan san yefchan kuni Professor Noel Reynolds ilai safidi pepaka de tuin safidi anduru retetezana isai eniam lafandalana rehetra refa nanapakevitra fa anaraka mandrakzelana na iray monja isika de lelalana iray mitondra makany amin'ny fianana mandrakzay. Fa efatra ny fibebana de mitaky fanirina marina sy fahavononana ahatra na de mety andalovana fanahitanana izany. Ny fanaovana lisitra an'ireo dingana manokana ho arana ny fibebana de mety ho tsara ho an'ny sasany saingy mety tarika ihany koa amin'ny fanasiana marika fotsiny ary nefa tsisy fahatsapana tena fiovana marina. Ny fibebana marina dia tsy zavatra amboamboarana. Lasa zavatra fototra anankiroa izay takiana ny tompo. Izao no hahafantaranareo raha mibebaka amin'ny fahotany ny olona. Indro hibaboka izany izy ary hafoy izany. Endry zavatra mahery vaika ny fibaboana sy fahafoizana ny ota. Mifony zavatra betsaka noho ny fitenena mahazatra hoe miaika fa diso izy ireo. Fiekena lalana ary indraindray mangirifiry sy mangirifiry ny fahadisoana sy ny fanaritsaritsana an'Andriamanitra sy ny olona izany. Matetika miara-dalana amin'ny fibaboan'ny olona ireny ny alahelo, ny fanenenana sy ny ranomasim-panaitainana. Izany alahelo lalina izany, fijerena zavatra araka ny tena endriny izany no mitarika ny olona iray kika toy ny nataony alma hoe ry Jesoa, ianao ilay zanak'Andriamanitra mamindra fo amiko izay ao anatin'ny gidin'ny afery sy ny voadidin'ny gadra maharitra mandrakizay ny fahafatesana. Rehefa miaraka amin'ny finoana an'ilay mpanafitra be famindrapo sy ny heriny, isika dia hivadika ho fanantenana ilay fahakiviana. Miova ny ao anatin'ny fosin'ny fanirin'ny olona iray ary lasa mankala an'ilay toetra mora voasariky ny ota teo aloha isika. Maniry ao anatin'izany fo vaovao izany amin'izay fotoana izay ilay fahavononana tanteraka andao sy hahafoy ny ota ary anetsy arak'izay tratra ireo zavatra nosimbainy. Izany fahavononana tanteraka izany dia vetivety dia lasa fanekepia vanana ny ankatoan'Andriamanitra. Rehefa vety izany ny fanahy masina koa dia hitondra famindrapo ho antsika any an-danitra. Isy olona entanin'ny fanahy araka nanambaran'ny alma hoe ary eo endre fifaliana ary endre azafana magaka no hitako. Ena ny fanahiko dia feno fifaliana izay ny papana toy izay fanahitainako izay. Tsy izy dikany ny fanahitanana nateraka amin'ny fibebahana raha hoharina amin'ny zavatra takiana mba hanefana ny fitakian'ny fahamarinana eo amin'ireo fandikan-dalàna tsy nohitsiana. Tsy dia niresaka firy mikasika ny zavatra nyareta amin'ny mpamonjy mba hanefana ny fitakian'ny fahamarinana sy hanonenana ny hitantsika fa izao kosa ny fanambarana nataony. fa indro izao andriamanitra dia fanjaly tamin'ireo zavatra rehetra ireo hoan'ny rehetra mba tsy hahatonga azy ireo hijaly raha mibebaka nefa raha tsy mety mibebaka izy ireo dia tsy maintsy hijaly tahaka ahy fijaliana izay nahatonga ny tenako ilay andriamanitra ilay lehibe indrindra noho ny rehetra angovitra noho ny fangirifirina sy voadra amin'ny masokoditra rehetra ary hijaly na vatana hafanay ary ny rikony mba tsy sotroka ilay kapoka mangidy fahadimy na manao ahoana na ahoana ny vidin'ny fibebana dia ho atelyny fifaliana entiny famelan-keloka izany an'ny teny anankirainy tenin'ny filoha Boyd Kepera hoe ilay maraina mamirapetra famelan-keloka tamin'ny 7:28 dia nitarika amin'ny vondry misavalalina ny alatany Winter Cultures sy Brigham 5,000 km miakandrefa nyizany lalany zary ary tendrombohitra Sierra Nevada mba ho any amin'ny loasan'ny Sacramento lany ririnina namirifiry izy ireo rehefa voafandriky ny ranomandry navonika ny rivotra teo ambany tampany tsy azo inonany mbola ny siny tafavoaka velona rehefa niaritra anohanana izy ireo iray tamin'izy ireo John Brin izay tovilay kely 5 taona ny alany aprily 5/20 dia niditra ny toeram-piompiana ny fambolen'ny Johnson izy ireo taona marita teoriana dia nanoratra John hoe tena efa alimbe vo tonga tao amin'ny toeram-piompiana sy fambolen'ny Johnson izahay any ka ny ampitsy maraina mihitsy vo hitako maso tsara tsara be ny andro tamin'izay vo arakitry mibosaka ny tany velokira ny voronkely ary vita soma tsara ilay di saika tsy nino aho hoe mbola velona to vita sary tao an-tsaiko ny zavatra hitako tamin'izany maraina izany niala tao an-tsaiko ireo zava-nanjoa maro kanefa afaka nahita foana ilay toby aho eo akaiky ny toeram-piompiana sy fambolen'ny Johnson ohatra ny president Pakura dia sanganehanao nahita zavatra ny lazainy niala tao an-tsaiko ireo zava-nanjoa maro ahoana no hahafahandreo volana maro ny jalijaliana ireo hiala ao an-tsaina ahoana no hahafahana manolo ilay ririnina maizina sy maherisetra amin'ny maraina mamirapiratra rehefa tena nandinika aho anefa dia toa tsy mahagaga ihany izany efa nahita zavatra nitofitofo tamin'izany aho izay nitranga tamin'ny olona fantatro efa nahita olona iray aho izay niananadritra amin'ny fotoana ela tao anatin'ny ririn'ny fahatsapanao melika ka tonga ihany izy tany amin'ny maraina ny famelan-keloka rehefa tonga ilay maraina dia izao ny zavatra nianaran'izy ireo indro izay efa mibebaka tamin'ny fahotany dia izy no voavela ary izao tompo dia tsy mahatsiaro izany ntsony mahafantatra sy mijoro vavolombelona mpakasitrahanao fa ny fanahitana ny tompontsika izay tsy ahitakarina ny fahafatesany sy ny fitsanganany tamin'ny maty dia nanateraka ny fepetra amin'ny fibebahana ilay fanomezana masin'ny fibebahana ny fanalahidy azona fahasambarana itony tany siany amin'ny fiainana ho avy amin'ny alalan'ny tenin'ny mpamonjy sy amin'ny mpanetretena sy fitiavana lalina no anasako antsika rehetra mba hibebaka fa efa akaiky ny fanjakany lanitra fantatra fa hita fifaliana ianao amin'izao fotoana izao raha manaiky ity fanasany ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen
thank you brethren
misaotra anareo rirahalahy ampatsahivina ireo rahalahy fa ny fivoriben'ny fisoronana dia anomboka ao amin'ny foben'ny fionambe anio arivo amin'ny enina ora ny fampitana ny amboaram-peon'ny tabernakely manerana amin'ny firenena dia ho tanterahana rampitso maraina manomboka amin'ny sivy sasany ka hatramin'ny folo maraina avy eo dia anomboka avetrany ny fivorin'ny alahady maneho fankasitrahana lalina izahay ho an'ny ankizy tao amin'ny kilonga noho ny hira kanto izay natolotra izy ireo androany tolakandro ary ho an'ireo izay niteny tamintsika tamin'ity fivorin' ity tao amin'ny fionambe ny lolona Elton Perry avy eo amin'ny kolejin'ny apôstoly 20 no mpandahateny farano antsika amin'ity fivoriana ity aoriny teniny dia ny amboara-peon'ireo ankizy eo amin'ny kilonga no hirany mon père céleste même sy ny velona ny raiko aorin'ny hira dia ny lolona Bradley Foster avy eo amin'ny 7 no anolotra ny vavaka famaranana
President Monson, we were all thrilled.
Rifilo Monson, faleri izay rehetra amin'ny momba ny tempoly nambaranao sy ny zavatra ho an'ny havanay be dia be any amin'ny Wyoming. Fanao ao États-Unis sy Canada ny manao varavarana misokatra. Ary torak'izany koa no ataon'ny fiangonana rehefa misy tempoly vaovao iray. Mandritra ny herinandro mialohan'ny fanokanana ny tempoly vaovao, dia manokatra malalaka ny varavarana isika ary manasa ny mpitondra fanjakana sy mpitarika fivavahana ary ny mpikamba ny fiangonantsika sy ny fiangonana hafa mba hiditra hijery ny tempoly vaovao. Manampy any ireo izay tsy mahafantatra tsara ny fiangonantsika izany, alala misimisy kokoa. Izay tonga mitsidika tempoly vaovao dia saiky variana daholy amin'ny hatsarany ivelany sy anatiny. Mahavariana azy ireo ny asa nokaliana amin'ny antsipiriany hita ao amin'ny tempoly. Fanampin'izany, tsapan'ny mpitsidika maro fa misy zava-miavaka ao amin'ny tempoly mbola tsy notokanana io. Zavatra fahita matetika izany rehetra izany, fa tsy izany no tena fahita indrindra. Ny tena mahavariana ny olona indrindra rehefa misy varavarana misokatra dia ny mpikamba ny fiangonana hitany. Ny olomasony andro farany no tena manaitra ny sain'izy ireo. Lasa tsikaritry ny olona bebe kokoa izao ny fiangonana. Miresaka na manoratra momba ny fiangonana isan'andro ny mpanao gazety ary manao tatitra momba ny asa maratonny fiangonana izy ireo. Maro ny mpampita vaovao malaza indrindra ao États-Unis no miresaka matetika momba ny fiangonana na ny mpikambana ary mihitatra maneran-tany izany fifanolan-kevitra izany. Izany fifahana kalozan-kevitra izany dia resahina koa ao amin'ny internet. Fantatra ireo fa betsaka no mampiasa ny internet mba hizarana vaovao. Resahina amin'ny fotoana samihafa isan'andro eran'izao tontolo izao ny momba ny fiangonana sy ny fampianarana. Ary olona mbola tsy nanoratra akory tao amin'ny gazety no mandray anjara amin'izany. Manao video asehony eo amin'ny internet izy ireo. Olontsotra izy ireo, mpikambana na tsy mpikambana, izay miresaka momba ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasony andro farany. Fantatra kokoa ny fiangonana noho ny fiovan'ny fampitaham-baovao. Fa mitombo sy mandroso hatrany koa ny fiangonana. Maro kokoa ny olona mahafantatra mpikambany fiangonana satria namany na mpifanolo-bodirindrina aminy. Ary misy mpikambany fiangonana koa izay mitana toerana ambony any amin'ny governemanta sy ny raharaham-barotra na fampianarana ary tohatra zatraiza izany. Na ireo izay tsy mpikamba ny fiangonana aza dia tao natsikaritra an'izany ka gaga. Mahafinaritra fa be dia be izao no mahalala ny fisian'ny fiangonana sy ny olomasiny andro farany. Na dia manjary mora tsikaritra kokoa aza ny fiangonana dia mbola maro ihany ny olona tsy dia mahazo tsara ny momba ny fiangonana. Misy ireo izany nampianarina iaia momba ny fiangonana ary mihevitra izany ho ratsy nefa tsy mba mieritreritra koa hoe mba marina ary ve izany. Misy fampitam-baovao ho betsaka disko momba ny fiangonana sy ny asany. Efa tramin'ny andron'ny Joseph Smith tampaminany no nahitana an'izany. Anisan'ny antony nanoratan'i Joseph Smith ny tantarany dia ny anazavana ny marina amin'ny besiny maro sy ny mpikatsaka ny fahamarinana. Rehefa mba fantany ny zavatra tena misy dia marina fa isy foana koa ireo izay anolakolana ny marina sy anao fananiana anovan'ny fampianaran'ny fiangonana. Saingy ny ankamaroan'ireo mpametraka fanontaniana momba ny fiangonana dia tena te hahafantatra sy te hahatakatra momba antsika mihitsy. Satria mihamalaza kokoa ny fiangonana dia manoka dalana antsika mpikambana izany. Afaka manampy amin'ny fanazavana ny saim-bahoaka isika ary anitsy ny hevi-diso momba antsika rehefa aseho toy ny tsy tena izy isika. Fa ny tena zava-dehibe kosa dia afaka zaraintsika ny momba ny tena maha izy azy antsika. Maro ny zavatra afaka ataontsika ary afaka taonao anazavana kokoa ny momba ny fiangonana. Raha taontsika izany amin'ny fomba mitovy amin'izay asehontsika sy ataontsika rehefa mampandroso olona mandritra ny vavahana misokatry ny tempoly isika, dia alala tsara kokoa antsika ny tapaka sy namantsika, isinda ny ahiahin'izy ireo eo amintsika, momba antsika, ary anjavona ny fiheverany antsika ho ratsy, ary anomboka fantatra bebe kokoa ny fiangonana amin'ny tena maizy azy izy ireo. Ireto misy sosokevitra sasatsasany. Voalohany, mila manambara mpahasahiana momba an'i Jesosy Kristy isika. Mila mpafantarintsika ny olona fa ny tompo no manandanja indrindra ao anatin'ny tantaran'ny olombelona manontolo. Ny fiainany sy ny fampianarany no ivon'ny Baiboly sy ny boky hafa izay nontsika fa soratra masina. Ny testamenta taloha dia manomana ny olona takatra ny asa fanompon'ny Kristy teto an-tany. Ny testamenta vaovao dia mamariparitra ny asa fanompony. Ny bokyn'ny Mormona dia vavolombelona faharoa momba ny asa fanompony. Tonga teto an-tany izy anambara ny filazantsarany mba ho fototra iorena ny fiainan'ny olombelona, ka fantarany izy ireo momba ny fampianarany sy ny anarahan'izy ireo izany. Dia namony aina izy mba ho mpamonjy sy mpanavitra antsika. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ihany no afaka amonjena antsika. Izany no antoninontsika fa izy no olona manandanja indrindra eo amin'ny olombelona manontolo. Eo ampelatanany foana ny ho avintsika mandrakizay. Zava-mahatalanjona ny mino azy sy miaiky azy ho mpamonjy sy tompontsika. Mino koa isika fa amin'ny alalan'i Kristy ihany no afaka hitantsika fahafampo sy fanantenana ary fahasambarana lehibe indrindra, na eto an-tany izany na ho mandrakizay. Ny fotom-pampianarantsika dia hita ao amin'ny bokyn'ny Mormona izay manambara fa ambarantsika ny finoantsika an'i Jesosy Kristy sy fiekentsika azy ho mpamonjy antsika, ary manana ny fanantenana mamirapiratra momba ny olona rehetra. Koa raha manao hanibe ny tenin'i Kristy isika sy manana fitiavana ny olona rehetra, dia izao nolazai ny ray anana ny fiainana mandrakizay ianareo. Ambarantsika ny finoantsika an'i Jesosy Kristy sy ny fiakaintsika azy ho mpamonjy antsika. Hitahantsika izy ary hitarika antsika ao anatin'ny ezaka rehetra ataontsika. Ampahatanjaka antsika izy sy anome fahasambarana sy fiadanana antsika ao amin'ny asantsika eto an-tany sy ny fahatsapana andalovantsika. Miaina ao anatin'ny finoanan'i Kristy ny mpikambany fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasiny andro farany izay fiangonany. Faharoa, mba ohatra tsara ho an'ny hafa. Rehefa nambarantsika izay inontsika, dia tsy maintsy arahintsika ny torohevitra nomena antsika ao amin'ny Timoty 2:4. Mba ho ohatra ho an'ny mpino amin'ny fiteny, amin'ny zavatra atao sy ny finoana sy ny fahadiovana. Nampianatra ny mpamonjy fa zava-dehibe ny ohatra homentsika. Raha nanao izy hoe aoka ny fahazavanareo amirapiratra anoloan'ny olona mba hahafahan'izy ireo manome dera ny rainareo any an-danitra. Ny fiainantsika dia tokony hahitana hatsaran-toetra sy hatsaram-panary famasinana. Rehefa miezaka anaraka ny ohatra nomeny teo amin'izao tontolo izao isika. Ny asa tsara ataontsika dia afaka natsara ny lazan'ny mpamonjy sy ny fiangonany. Rehefa manao izay sosy tsara ianareo ka vehivavy sy lehilahy manan-kaja sy marina, dia ho hitantaratra ao amin'ny fiainanareo ny fahazavan'i Kristy. Manaraka izany, arovo ny fiangonana. Ao amin'ny fiainantsika andavanandro isika dia afaka mizara ny finoantsika amin'ny hafa. Rehefa manontany antsika momba ny finoantsika ny namana sy mpiara-miasa amintsika, dia manasa antsika izany izara ny momba antsika sy izay inoantsika. Mety oliana na tsy oliana momba ny fiangonana izy ireo, fa aliana kosa izy ireo hahafantatra kokoa antsika. Ny torohevitro anareo dia ny anekenareo izany fanasana izany. Tsy manasanareo ampianatra na hitory tena amin'ny namanareo. Oka isy fifanakalozan-kevitra. Zareo aminy momba ny finoanareo, fa antanio koa izy momba ny finoany. Ho hitanareo amin'ny fanontaniana apetrany raha tena liana fantatra tokoa izy ireo. Raha be fanontaniana izy ireo dia mifantoa amin'ny famalianan'ny fanontaniana. Tadidio foana fa tsara kokoa raha izy ireo no mametraka fanontaniana, toy izay hoe ianareo no manoka dresaka. Misy mpikambana to maniry anafina ny mahampikambana amin'ny fiangonana azy. Gamba mety mieritreritra izy hoe tsy anjara ny miresaka momba amin'ny finoany. Angamba izy ireo matahotra ny anao fahadisoana na ametrahana fanontaniana tsy any valiana. Maro ny antony. Fa raha sendra mandalo ny sainareo izany dia izao no ny torohevitro. Tsara ho fotsiny teniny jaona. Tsy manantahotra ny fitiavana satria ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra. Raha tia fotsiny an'Andriamanitra isika sy tia ny mpiarabelona amintsika dia ampanantenana isika fa handresy ny tahotsika. Raha nitsidika ny mormon.org ianareo tato ato izay sitin'ny fiangonana ho an'ireo izay te hahafantatra momba ny fiangonana dia hitanareo ao ny momba ny mpikambana izay nampiditra fampahalalana momba azy ireo. Azavain'izy ireo ao ny momba azy ireo sy ny antony mahazava-dehibe ny finoany aminy. Miaro ny finoana izy ireo. Tokony ankasitraka izany isika miaraka amin'ny fitiavana ny Kristy. Tokony rehefa mitenina manoratra isika dia tokony aneho fanajana sy fahalalam-pomba. Ninninona fomba famaliany hafa. Tokony ilaza ny marina isika sy teny mazava tsara. Tokony hiezaka isika tsy ho tezitra na hifamaly. Nanazava ny apôstôly Petera hoe fa araka ny fahamasinan'ilay ny antso anareo dia oka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondrantena rehetra. Ny fomba fifandraisana ankehitriny dia toa atao kokoa amin'ny internet ary mampirisika ny olona izahay na antitra na tanora ampiasa ny internet mba iresahana momba ny finoana amin'ny hafa. Rehefa mampiasa ny internet ianareo dia mety ahita resaka momba ny fiangonana. Raha atao amin'ny fanahy ianareo dia aza misalasala miditra amin'izany resaka izany. Tsy manam-paharoa ny afatry ny filazantsara an'i Jesosy Kristy izay hozarainareo amin'ny hafa. Amin'izao fotoana fampitam-baovao izao dia izany no afatra manandanja indrindra eran'izao tontolo izao. Mazava fa sarobidy izany. Tena voangy lafo vidy izany. Rehefa miresaka momba ny fiangonana isika dia tsy tokony mampihevitra izany ho tsara kokoa noho ny tena izy. Tsy mila tsaraintsika ny hafatsika fa mila ambaratsika mivantana fotsiny amin'ny mpahatsorana izany. Raha manoka bava fotsiny isika dia hita pirofo izany ho an'ireo izay efa nomanina andray ny afatry ny filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina tamin'ny laoniny. Indraindray misy antsana manasaraka ny fomba fahitantsika avy ity anatiny sy ny fahitan'ny hafa ny fiangonana avy any ivelany. Izany no antony voalohany anaovantsika varavarana misokatra alohan'ny anokanana ny tempoly vaovao izay vonatsangana. Ny mpikambana izay manampy antsitrapo amin'ny varavarana misokatra dia miezaka fotsiny anampy ny hafa ahita ny fiangonana tahaka ny fahitan'izy ireo azy avy ety anatiny. Fantany fa asa matalanjona sy mahavariana amin'ny fiangonana ary tiany ho fantatry ny hafa koa izany. Mangataka anareo aho anao izany. Mampanantena anareo fa raha mahamaly ny fanasan'ny olona ianareo izaran'ny finoanareo momba ny filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina tamin'ny laoniny dia ombanareo hatrany ny fanahin'ny fitiavana sy ny fanahin'ny herim-po satria ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra. Izao no fotoana ahitana ny fomba marobe kokoa izarana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy amin'ny hafa. Engany isika iomana mba handray anjara amin'ny fizarana ny finoantsika mba amin'ny hafa. Ary izany no vavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Thank you. our Father in heaven.
Manotika loanay ty izay amin'ny fofin'ny fagasitrahana no fafanay nanoana ny mpaminany velona ny fiadidiana voalohany sy ny apôstôly ary ireo mpitarika hafa amin'ny fiangonana. Feny fagasitrahana izay no ny afatra izay noraisinay androany. Ampio izahay mba tsy hiaino fotsiny izahay fa mba hatakatra ihany koa. Ka ho azonay fa izy ireny fampianarana ireny dia hitany fiainanay. Vavaka ho an'ny ireo misionera izahay ireo izay manana fanahitainana. Feno fankasitrahana izahay no ny famarinana ny filazantsara amin'nyloany mba tonga anay hitraka hatrany. Mba hiaraka aminay anie ny fanainao masina. Vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Amen.
This has been a broadcast of the
Pleasant View, North Ogden, Utah. Iti fampitana mivantana ity dia ataony Bonneville Distribution. Ny famokarana fandraisam-peo fandikana an-tsoratra na fampiasana izany amin'ny fomba hafa tsy nahazahoana lalana dia voarara.